Laidoje kalbės kunigas profesorius Romualdas Dulskis.
Izraelio tautos pašaukimo dinamika Senajame testamente antroji dalis. Pradėdami šią antrąją dalį apie Izraelio tautos pašaukimo raidą, prisiminkime kai kuriuos Dievo įvaizdžius ir ką jie reiškia tautos pašaukimo raidai. Ne kartą Biblijoje randame tą antropomorfinį Dievo apibūdinimą, kad jis yra pavydus Dievas. Ir neverta tą visiškai nurašyti, bet verčiau, sakytume, išversti į šiandienę galbūt kalbą. Pavydumas reikštų, kad Dievas nėra abejingas, kokia tai visiškai priešingybė abejingumui, kad Dievas labai turi interesą, kad tauta jį išgirstų. Ir tai iš tikrųjų yra tautos orumo įvertinimas. Nebūtinai turim galvoti specialiai apie žydų tautą, bet apie žmoniją. Kad Dievas žmonijos orumą gerbdamas, jis yra neabejingas mūsų istorijos eigai, mūsų raidai, mūsų pašaukimui. Kitas Dievo toks, sakytume, įvaizdis, kuris atsiskleidžia įvairiuose netiesioginiuose gal posakiuose, tai, kad Dievas yra reiklus Senojo testamento. Dievas jis ugdo, reikalauja, nori, kad būtų ne bet kaip. Ir tai reiškia, kad jis skatina tautą kokybiškai gyventi. Ir tai taip pat yra pagarba tautai, žmonijai ar žmogui, kad Dievas nori, galėtume sakyti, žūtbūt, jisai nori mus kilstelėti į kokybiškesnį gyvenimo lygmenį. Ir apie tai, galima sakyti, kalba visas Senas testamentas. Ir žinoma, trečiasis tas bruožas, tai kad Seno testamento Dievas yra apsireiškiantis Dievas. Ir ką tai reikštų šiandienė kalba, kad jis suteikia naują gyvenimo viziją. Jis ateina, apsireiškia, prakalba į tautos būtį, ar į žmonijos, sakytume, būtį, ar į asmens. Ir tai, ką tauta nemastė, atsiskleidžia jai. Atsiskleidžia kokia tai vizija ir atsiskleidžia perspektyva, link kur galima eiti, link kur verta eiti. Ir tas Dievo apsireiškimas įvairiais pavidalais, daug geriau pabūdu, įvairiomis progomis, įvairių, sakytume, tokių svarbumų arba stiprumų, bet jis visuomet turi turbūt šiuos aspektus, kad nori suteikti naują tokį žvilgsnį į gyvenimą ir į tam tikrą panoramą atskleisti, kas gali būti, kas numatyta tau, tavo ateityje. Ir šiame kontekste, žinoma, yra pasakojimas apie Abraomą, į kurio gyvenimą ateina Dievas, apsireiškia jam ir Abraomo gyvenimas pasikeičia. To, ką jis negalėjo sugalvoti, negalėjo numatyti, kad Dievas prašneks jam. Ir šis pasakojimas, kaip sako 21 amžiaus mūsų laikų archeologai, jis neranda iš tikrųjų istorinių pagrindo, yra tik tai biblinis pasakojimas ir čia gal dar mums įdomiau, kad istoriniai duomenys taip konfrontuoja, sakytume, su biblinė istorija ir tada mus skatina turbūt dar labiau įžvelgti Abraomo istorijos esmę visai tautai, kodėl ta istorija buvo perduota ir kodėl ji tokia brangi. Tai seniausias Izraelio vardo paminėjimas istoriškai laikomas esantis granitinėje Mernetafo steloje, kurią rado 1896 metais Tebuose. Ir ji datuojama Egipto faraono Mernetafo valdymo metais, tai 13 šimtmetis prieš Kristų. Tai seniausias Izraelio, kaip ten manoma, kad ten buvo paminėtas Izraelis. Be jokių platesnių duomenų, kas tai yra ir kokia yra izraeliečių ar Izraelio situacija. Istoriniuose įrašuose izraeliečiai labiau įmami minėti tarp 1200 ir 1000 metų prieš Kristų kaip viena iš Kanaano genčių. Ir šie senieji įrašai taip pat nieko nesako apie izraeliečių savivaldą. Jie nekalba nei apie Biblijoje aprašomus teisėjus, nei apie karalius. Ir šiais įrašais remiantis keliama prielaida, kad Izraelio genčių istorija ir prasidėjus yra Kanaane. Remiantis istoriografiniais duomenimis vis dėlto galima tvirtinti, kad Izraelio karalystė gyvavo apie 900 metus prieš Kristų, o Judėjos arba Judo karalystė apie 700 metus prieš Kristų. Ir Izraelio karalystė žlugo, kai buvo užkariauta Asirijos imperijos 720 metais prieš Kristų, o Judėjos karalystė išsilaikė iki 587 metų prieš Kristų, kai ją užkariavo Babilonijos imperatorius Nebukadnecaras. Biblijosgi pasakojimas apie Abraomą yra tikrai labai įkvepiantis ir galimas laikyti svarbiu Izraelio nacionaliniu pasakojimu arba tokiu mitu, kuris galbūt turi istorinį pagrindą, galime manyti, spėti. Bet dar svarbiau turbūt, kad Abraomo, taip pat Izaoko ir Jokūbo istorija tai tokia reflektuota praeitis. Iš vėlesnės perspektyvos žydai apmąsto savo situaciją arba savo tautos tapatybę, kas jie yra, ir jie nori pasakyti, kad tauta yra susieta su dieviškąja tikrove. Ir kad Babilonijos tremtyje, kada buvo Biblija galutinai įgavo savo redakciją galutinę, ten buvo ypatingai norėta pabrėžti, kad Izraelio tauta yra sandoroje su Dievu, ryšyje, kad tarp Dievo ir tautos yra ryšys, kuris yra labai brangintinas ir jis pavadinta sandora. Ir tada retrospektyviai prašnekta labai aiškiai apie Abraomo sandorą su Dievu, sakytume, draugystės abipusio įsipareigojimo sandora. Savo kultūra izraeliečiai nepranoko tuo metu, atrodo, kitų Kanaano genčių, tačiau išsiskyrė iš jų plėtodami monolatristinį, o vėliau monoteistinį tikėjimą. Tai išskyrė žydus iš kitų Kanaano genčių kaip atskirą etninę grupę ir kūrė jų savitą tapatybę. Kitas ypatingas, sakytume, lūžio, pozityvaus lūžio taškas, tai išėjimas iš Egipto, kuris galėtų būti datuojamas tarp 1350 ir 1200 metų prieš Kristų, kaip lemtingas ir sudarantis prielaidas naujai kokybei tautos gyvenime. Išėjimas iš Egipto yra penkiaknygės šerdis, pats svarbiausias raktinis ir paradigminis biblinės Izraelio istorijos įvykis. Išėjimas suvokiamas kaip tautos ištakos, kaip išėjimas iš dvasinės nelaisvės, iš beprasmybės, iš nuodėmės, blogio, į dvasinės laisvės, į kūrybinį, išganantį ar pilnatvės ar visavertiškumo gyvenimo kelią. Ir ne tik išeidami iš Egipto, bet ir pažadėtoje žemėje, pagal Bibliją, Kanaane, izraeliečiai išsiskyrė iš kitų gyvenusių genčių, stengdamiesi nesusitapatinti su jomis savo papročiais. Žinoma, su išėjimu glaudžiai susijusi Mozės figūra 14-13 amžiaus prieš Kristų gyvenusio didžio vado, didžio įkvėpėjo pranašo, kuriam nebebuvo Senam testamente lygaus. Ir daroma tokia šiandieną kai kurių teologų prielaida, kad lygi Mozės ir po Mozės religija įgyjo tam tikrą ypatingą skirtumą, vadinamą Mozės distinkciją. arba perskyra, kad lygi Mozės religija darė skirtumą tarp ritualinio švarumo ir ritualinės sutepties, tarp sakralumo ir profaniškumo, bet nekėlė klausimo apie tiesą ir netiesą. Religijai lygi tol nerūpėjo pažinti tiesą, bet tiesa buvo interpretuojama subjektyviai pagal savo pamėgimą, poreikį. Ir esamozės laikmetis įnešė į religinę sritį sampratą apie skirtumą tarp tiesos ir netiesos. Tai turėjo būti antireliginė nuostata, turint galvoje liktolinę religinę tautų sąmonę. Vis dėlto Mozės laikmetis patenka į monolatristinės žydų sąmonės erą, kada išpažįstama, jog esama daug dievų, bet apsisprendžiama garbinti savąjį dievą kaip svarbiausia arba tiesiog dėl to, kad jis savas. Ir šioje monolatristinėje sąmonėje esama daug subjektyvaus požiūrio. Kadangi galutinė penkiaknygės redakcija vyko Babilonijos tremtyje ir po jos, tai šią tiesos netiesos distinkciją turėtume labiau sieti ne tiek su Mozės laikmečiu, kiek su Babilonijos tremties bei po tremtiniu laikotarpiu, kada tiesos ir netiesos klausimas iškilo tikrai, sakytume, į pirmą vietą, tapo labai svarbus ir jam buvo skirta rimto dėmesio. Išėjimo iš Egipto istoriškumo klausimas taip pat yra mokslinių biblistinių diskusijų erdvė ir daugumos pozicija yra ta, kad biblinis išėjimas iš Egipto, tas pasakojimas, turi kažkokį tą istorinį pagrindą, tačiau negalima būtų priimti visus konkrečius biblinio pasakojimo elementus kaip istorinius. Kita mokslininkų nuomonė sako, kad biblinis išėjimo pasakojimas iš viso neturi jokio istorinio pagrindo. Abu šios nuomonės yra pakankamai mums turbūt ne tik įdomios, bet ir jos kalbina jausmus apie šio pasakojimo esmę ir iš tikrųjų daug daugiau pasako, negu kad mes priimtume viską paraidžiui. Bet didysis mūsų lietuvių biblistas Antanas Rupšys sako, kad išėjimo knygos pasakojimas yra liturginė dviejų veiksmų drama. Ir pirmas veiksmas tada yra išgelbėjimas iš Egipto ir antras veiksmas – sandora prie Sinajaus. Kitas išėjimo knygos akcentas yra amžina ištikima dievo meilė grįsta tautos arba galėtume sakyti žmonijos sandoros su dievu tema. Ir kalbant apie sandorą su dievu, Biblija pasakoja mums kaip tarsi nuoseklę eigą, tai sandorą su Nojumi po tvano, po to sandorą su Abraomu, arba gal geriau būtų sakyti su Abraomu ir Sara, ir trečia tautos sandorą sudaryta su dievu per Mozę ant Sinajaus kalno. Tai šios sandoros vėl turi tokią dinaminę reikšmę ir jos rodo pažangą, žmonijos sąmonės pažangą ir galėtume sakyti dievo veikimo tokią perspektyvą, kad dievas turi kas kart vis labiau ką pasakyti ir nori žmonėms atverti didesnę, aiškesnę ir vertingesnę gyvenimo perspektyvą. Sandora sako, turbūt pasako pagrindinę žinę, kad esama išmintingo, geranoriško, ištikimo ir ugdančio dievo. Ir toks dievo įvaizdis yra didžiulė paskata ir žmonėms būti tokiais atsakingais, gailestingais, laikytis moralinio gėrio asmeniniame ir socialinėme gyvenime, būti kūrybingais ir, sakytume, galbūt taip pat inovatyviais. Šitame laikotarpyje, kada vyko Mozės misija, kada jis gyveno, matome slinktį nuo politeizmo link monolatrizmo. kai Dievas buvo suvokiamas kaip vienas tarp daugelio dievų. Ir, pavyzdžiui, toje citatoje, aš esu viešpats tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų, neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Tai reiškia, kad kitų dievų nesilaikysi, jie neneigiami, jų egzistencija čia neneigiama, tik sako, jų nesilaikyk jų. Ir toliau nedirbsi savo drožinio ir taip toliau. Tiems dievams nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš esu viešpats, tavo dievas, esu pavydus. Ir šiuo atveju tas pavydumas čia iš kontekstų yra, kad kitiems dievams, kad tautai yra įpareigojimas, kvietimas, kad aš esu pavydus, todėl tu kitų dievų, kurie tarsi yra, tu jų negarbink. O visiškai, sakytume, nu jau dar aiškesnė citata yra iš Išėjimo knygos 15 skyriaus 11 eilutė, kur sakoma, kas tarp dievų tau lygus viešpatie. Nėra kito tokio dievo, kaip mūsų reiškia, bet tarp dievų. Tai iš tikrųjų tas įvaizdis žydų tautoje gyvavo, kad Jahvė mūsų dievas yra tarp kitų dievų. Atrodo, kad tai biblistai, šiandieniai tyrinėtojai tą labai pabrėžia, tą sampratą, ir jie yra įdomi dėl to, kad matome tam tikrą progresą žydų sąmonėje. Taigi, tada toliau šitame kontekste vystosi ta monolatrijos mintis, kad kitų dievų negarbinkite, kaip sako antroji karalių knyga 17 skyrių 37 eilutėje, arba pas Jeremiją 25 skyrių 6 eilutėje, nesekiokite paskui kitus dievus, jiems netarnaukite ir jų negarbinkite. Taigi skatinama ir reikalaujama per pranašus, kad žydai laikytųsi tik tai Jahvės savojo viešpaties. Ne dėl to, kad kitų dievų nėra, bet dėl to, kad tai yra jų dievas, su kuriuo jie yra sudarę sandorą. Šiandienos pasaulio religijų situacija ir žmonių sąmonė yra visiškai pakitusi. Šiandieną vyrauja visuotinis toks įsitikinimas, kad yra vienas įvairiais vardais vadinamas dievas arba dieviškoji tikrovė. Ir kada teko lankytis Londone esančioje didžiausioje pasaulyje už Indijos ribų hinduistų šventykloje ir ten toks informacinis, bet kompetentingas leidinukas visiems matomoj vietoj padėtas, kuriame aprašyta jų pozicija hinduistų, kad Dievas yra vienas. Įsivaizduojame, kaip dar dažnai mūsų pasaulyje kursuoja ta nuomonė, kad o hinduistai, o tai tie, kurie turi 300, o gal 3000 dievų ir kaip tai yra, kaip tai yra primityvų gal ar ką. Ir iš tikro jų pačių nuomonė, galbūt čia yra ir tikrai čia irgi yra raidos toje nuomonėje, nors reiškia, kad Dievas yra vienas, kas šiandieną jų pasaulyje, hinduistų pasaulyje nebėra naujiena, bet irgi yra stiprus labai įvyraujantis teiginys, kad aukščiausias Dievas yra vienas ir kad ta mintis taip pat sustiprinta. Nėra taip, kad būtų kilusi iš krikščioniškos erdvės, bet sustiprinta krikščioniškojo pasaulio įtakos, turbūt galėtume taip tvirtinti į Indijos kultūrą. Ir šiandien, sakytume, žmonijos sąmonė, visos žmonijos, ji jau suvokia, mano, kad Dievas yra vienas. Ir iš tikrųjų tada tas, reiškia, tas mūsų kartais noras kažkaip sakyti, kad ten kitus dievus garbina, tai iš tikrųjų nėra taip. Ir evangelizacinė sielovadinė iniciatyva turėtų labai įsisąmoninti šitą pakitusią žmonijos sąmonę, pasaulėjautą, kad galėtų efektingai prakalbėti apie Evangelija ir kokia yra šiandiena Evangelijos žinia tiem žmonėm, kurie pripažįsta, kad kitų dievų nėra, yra tik tai vienas. Bet grįžkime prie Biblijos pateikiamos Izraelio tautos pašaukimo istorijos. 586 ar 87 metais prieš Kristų Babilonijos imperatorius Nebukadnecaras užkariavo Judo arba Judėjos karalystę, sugriovė šventyklą ir ištrėmė į Babiloniją iškilesniuosius valstybės gyventojus, didikus, pasiturinčiuosius, amatininkus, didžiulę milžinišką tautos dalį. Tai prasidėjo Babilonijos tremties dešimtmečiai. Babilonija tuo metu buvo klestinti šalis ir ypač jos sostinė Babilonas buvo kultūrinis ir prekybinis centras. Žydų gyvenama Judėja turėjo tam palyginime atrodyti kaip provincija ir dėl to žydai patekę į Babiloniją be abejo jie susidūrė su ta įspūdinga pažanga, kultūra, kuri ten jau buvo išplėtota kaip didžiulės imperijos turinčios ir lėšų, ir ryšių centras. Babilonijos karalystė ar imperija, sakytume, dominavo karybos ir prekybos ir kultūros srityse. Jos geografinė padėtis tarp Tigro ir Eufrato sudarė palankias sąlygas sėkmingai plėtoti žemdirbystę ir prekybą. Ir visa tai turėjo žydų tremtiniams daryti įspūdį. Jie susidūrė su aukštesne kultūra. Tremtyje gimę žydų vaikai mokėsi Babilonijos imperijoje vartojamų kalbų. Žydai savo vaikams ėmė duoti babiloniečiams įprastus vardus. Pavyzdžiui, Estera, Mordekajas. Žydai pradėjo naudoti babiloniečių kalendorių, iš kurio kilia ir šiuolaikinio žydų kalendoriaus mėnesių pavadinimai. Taigi žydams, tremtiniams, konkrečiais, sakytume, pavidalais, babiloniečių kultūra darė įtaką. Keitė juos, plėtė juos, jų akiratį. Ir šiandieną didelis iškyla klausimas, ar ir kiek Babilonijos tremtyje žydai susidūrė su zoroastrizmo įtaka. Ir čia esama įvairių mokslininkų nuomonių, bet apie jas truputį vėliau, o dabar pažvelkime, kas tas buvo zoroastrizmas. Nuo Zaratustros, pradininko šio judėjimo, kuris graikiškai vadintas Zoroaster ir tas graikiškas jo vardas davė pavadinimą tai religijai zoroastrizmui. Taigi Zaratustra ir zoroastrizmas skelbė Zaratustra, kuris manoma gyveno apie 1000 metus prieš mūsų erą, prieš Kristų, ir tas tarpsnis nėra nustatomas, nėra sutarimo jo gyvenimo laiko ir labai, labai plačios žirklės yra, nuo kada iki nuo 1500 ar kiti dar anksčiau, iki jau mažiau negu 1000 metų prieš mūsų erą, kilnojama jo gyvenimo data, tačiau bendras sutarimas, kad tai buvo istorinė asmenybė ir kad su juo atėjo tam tikras irgi revoliucinis požiūris į religiją, nes Zaratustra ir kas vėliau pasklido Babilonijoje, visoje persų teritorijoje, persų įtakos teritorijoje, tame tarpe ir Babilonijoje, tai jo mokymas apie paskutinį teismą, apie tai, kad įvyks būsimoji Dievo, kurį jis vadino Ahura Mazda, tai reiškia išmintinguoju arba visažinančiu viešpačiu, būsimoji karalystė, būsimąją Dievo visažinančio išmintingojo viešpaties karalystę skelbi. Skelbi tai, kad teisiųjų po mirties laukia palaimingas amžinas gyvenimas, o blogųjų liūdnas ir baisus likimas, gretinant su tuo metu, jeigu atsimename, žydų požiūriu į Šeolą, į pomirtinį gyvenimą kaip tokią šešėlių karalystę, tai Zaratustra iškėlė tą mintį, kad po mirties yra labai konkretus žmogaus likimas ir jis tada reiškia ta idėja, ta koncepcija mums kalba jau į mūsų dabartinį gyvenimą ir jo pasirinkimus labai, labai stipriai, labai budinančiai, labai pareigojančiai. Ir anot zoroastrizmo, kūno mirtis tai yra nereikšmingas epizodas, lyginant ją su laukiančiomis pomirtinėmis sankcijomis. Tai visa tai labai pabrėžė moralinio, etinio apsisprendimo reikšmę individo gyvenime. Senovės iranėnų avestos kalba, kurią kalbėjo Zaratustra, rojus arba dangus išreiškiama žodžiu pairi daeza. Ši savoka priimta į kitas senovės kalbas, pavyzdžiui, į graikų, modifikuota šiek tiek paradeisos, lotiniškai paradizus, hebrajiškai taip pat pardes yra parkas arba sodas. Tai yra, kad avestos iranėnų kalba darė įtaką tuo metu aplinkinėms kalboms ir tą savoką įvedė dangaus arba rojaus, kuri paplito aplinkinėse tautose. Zoroastrizmas pabrėžė individualią kiekvieno asmens atsakomybę prieš Dievą. Taip pat mokė apie angelus, kuriuos, žinoma, vadino ne tą savoką angelų, bet šiuo atveju tą poziciją, kad yra tokios būtybės, kurios šalia Dievo yra jo kaip pasiuntiniai, padėjėjai, jo misijos vykdytojai. Ir taip pat šeitono konceptas zoroastrizme iškyla. Ir tai apibendrinant, kas buvo zoroastrizmas, Zaratustros mokymas, tai buvo, galima sakyti, ne tik monoteistinis, kuris kalbėjo labai tam kontekste revoliuciškai, revoliucingai, kalbėjo apie vieną dievą, teisėją, prieš kurį visi atsakingi. Ir taip pat buvo labai stipriai universalistinis aspektas šitame mokyme, dėl to, kad jis pabrėžė, kad visi žmonės, nežiūrint tautinės ar religinės priklausomybės, yra atsakingi prieš tą vieną išmintingąjį aukščiausiąjį dievą. Ir kaip matome, zoroastrizmas mokė tai, ką šiandieną, ką krikščionybė ir judaizmas ir islamas išpažįsta. Ir todėl mokslininkai čia, sakytume, pasidalina į dvi stovyklas. Vieni sako, kad žydai Babilonijoje tikrai susidūrė su zoroastrizmo idėjomis dėl to, kad kai jie grįžo iš Babilonijos, jų sampratoje, jų pasaulėjautoje, pasaulėišvalgoje atsirado šitos tą pačios zoroastrizmui idėjos apie paskutinį teismą, nors jos įdedamos tarsi ankstesnių pranašų, anksčiau gyvenusių lūpas, bet iš tikrųjų jos įdedamos tos idėjos, ką biblistai sutarė nuo tokiu atgaliniu būdu, kad jos buvo įsisavintos tik tai Babilonijoje. Ir tada kyla pagrįstas spėjimas, kad žydai susidūrę su zoroastrizmo idėjomis Babilonijoje galbūt jas permastė savaip ir pagal savo religinę tradiciją jas adaptavo, įtraukdami į savo mąstymo ir mokymo lobyną. Kita pozicija tarp mokslininkų yra ta, kad noras apginti tokį judaizmo grynumą, kad jis neturėjo įtakos, jokių būdų negalime prileisti, tarsi tai sumažintų judaizmo vertę ir taip pat krikščionybės gal paskui, kad mes, jeigu mes sakysime, kad zoroastrizmas kažkokią paliko įtaką, tai čia lyg koks minusas tada toms judaizmo ar krikščionybės ar islamo tradicijoms. Ir ko gero, abi mokslininkų pozicijos šiek tiek yra, ar ir net ne šiek tiek, jos šališkos arba subjektyviai nuspalvintos, galvojant, kad jeigu mes pripažinsime zoroastrizmo tiesioginę ar netiesioginę įtaką, tai kažkaip sumenkins Biblijos visą vertę ir žydų tautos istorijos tą raidą kažkaip lyg primes kokį tai šešėlį. Ir vieni reiškia nori žūtbūt, sakytume, apginti, kad tos įtakos nebuvo, Nors nėra, nu, nėra duomenų šiandieną, kad būtų galima 100% pasakyti vieną arba kitą tvirtinimą, o kiti galbūt taip irgi galvoja, kad jeigu pasakys, kad čia yra įtaka, tai gal, tokį, gal tam tikras noras pasakyti, kad krikščionybė yra viena tarp daugelio religijų ir labai čia nesipūskite. Bet manyčiau, kad iš tikrųjų ar buvo įtaka, ar nebuvo, tai nesumenkina nei judaizmo, nei krikščionybės, nei Biblijos. Tik tai parodo, kaip Dievas žmonijoje gali veikti, pasinaudodamas. Ir šiandieną, kai zoroastrizmas yra nu, praktiškai iki minimumų sunykęs visiškai, tai jis tarsi tas grūdas, kaip Jėzus galėtume gal palyginti, mestas grūdas, kuris krito, jis sudygo ir jo nebeliko, išaugo visai kiti javai iš jo. Tai galima taip daug yra irgi turbūt pagrindo taip manyti, kad zoroastristinės idėjos, jos buvo ankstesnės už judaizmą, ir aišku, už krikščionybę ir islamą. Ir jos nutiesė tokį kelią toms monoteistinių mokymų tradicijoms, kurios dabar yra išplitusios. Jos tiesiog Zaratustros idėjos pasitarnavo. Jis buvo lyg anot romano Gvardinio pasinaudojant jo posakiu, kad galbūt Zaratustra yra kaip koks pirmtakas mūsų kultūrai, mūsų religijoms, bet kaip ten bebūtų, sąveika tarp kultūrų ir religinių idėjų sąveika, ji nei kiek nesumažina vienos ar kitos religinės tradicijos reikšmės, bet ją, sakyčiau, ją tik padidina, ją tik sustiprina, praturtina. Taigi kaip ten bebūtų, bet su Babilonija dievo valia, gal ji naudojosi kokiais nors žmogiškais elementais, be abejo naudojosi, tik tai klausimas kokiais, įvedė žydų tautą į naują etapą, naują kokybiškai tobulesnį judaizmą, naują kokybiškai tobulesnį mokymą, kuris sudarė jau prielaidas ir pačiai tautai, ir jos kiekvienam jos nariui gyventi visą vertiškesnį žmogaus gyvenimą. Čia yra antrosios dalies pabaiga.
Kalbėjo kunigas profesorius Romualdas Dulskis.